Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas, sākam 25. aprīļa saimes sēdi. Tātad apstiprinātajā darba kārtībā šobrīd, kā pirmais jautājums, ir iekļauts jautājums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā, jo saskaņā ar likumu, kas nosaka šo kārtību, ministra kabinets, kad pieņem šādu lēmumu, viņam ir jāinformē par to saima, un saimai ir šis lēmums steidzamības kārtībā jāapstiprina. Bet mums vēl ir jāskata jautājums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 25. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 25. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Tatjanas Jefremovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un vēl šodienas darbas kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar Sijomi Nasas Latviju, reģistrācijas numurs 400-341-7017, maksāt nespēju locekļu ievēlēšanu. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmais darba kārtības ir jautājums, ir lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā. Sākam debates vārds deputātam Jānim Domravam.
Godātā saima, pilnībā atbalstot lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Daugavpilī un Daugavpils novadā. Man tomēr šķiet nedaudz dīvaini šī situācija, ka ārkārtas situācija tiek izsludināta tikai pašvaldībā, kuru vada Reformu partijas pārstāvi. Es domāju, ka ne mazāk smagas pūdu sekas ir piemeklējuši daudz cits Latvijas pilsētas. Gan Daugavas krastos, gan arī citu Gaujas upes krastos, kur arī ir apūduši teritorijas. Mājas ir būtiski bojāts, bet diemžēl šajās vietās ārkārtas situācija nezin, kāpēc netiek izsludināta. Es ceru uz konsekventu rīcību arī attiecībā uz citām mūsu iedzīvotāju skartajām pilsētām šādās ārkārtas situācijās. Paldies!
Paldies. Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad ministra kabineta pieņemtais lēmums ir apstiprināts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā, nodot tautsceļniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerbonu, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodot. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodot. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījums komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par preses un citiem masu informācijas līdzekļiem nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Klimenčeva, Barča, Sašarāda un Orlova Zoja iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klimenčevs.
Augstākie deputāti, šis likumprojekts pirmo reizi parādījies divas nedēļas atpakaļ, bet mēs viņu atsaucam, tāpēc ka no ministrijas un no sociālo darblietu komisijai bija iebildumi. Mēs viņu pieslīpējam un viņu parakstīja gan sociālo darblietu komisijas priekšstājs, gan parakstīja arī parlamentārais sekretārs. Tas ir produkts, kurš sagatavoja kopā saskaņas centra frakcija, sociālo darblietu komisija un labklājības ministrija. Precizēta anotācija, precizēta redakcija. Es gribu pateikt jums, ka mēs jau komisijām sākam darbu ar šo likumprojektu, kurš nav nodots, bet mēs gribam, lai norma statos ātrāk spēkā, tāpēc, ka viņu gaida vairāk kā 3000 personu invaliditāte, kuriem piešķirta vecuma pensijām. Reāli katrai personai, kur ir ilgstoša invaliditāte un kuriem ir vairāk par 62 gadiem zaudēja 20 latus katru mēnesi. Vakar bija tikšanās ar valsts sekretāra vietnieku, kurš arī mums apgalvoja to, ka aģentūra gatava apstrādāt šo informāciju. Un ir tāds projekts, ka būs pārskaita un cilvēki, kurš nesaņēma šo pensiju, dabūs pārskaitītu pensiju. Un tas nozīmē, ka ļoti labs tāds atbalsts cilvēkiem, kuri šo gadu nevarēja saņemt pilnā apjoma pensiju. Tas nav nekāds politiskais lēmums, tas ir ļoti tāds praktiskais sociālais solis, lai saglabātu to galvenais burtu un garu likumam. Kad likuma rakstīts, ka ienākums pensionāriem ar invaliditāti nevar būt mazāk, kad viņi pāriet uz vecuma pensiju, tad jābūt arī tehniski tam izpildītēm. Un pļūda bija tāda, ka ir piešķirta pensija un ir piemaksa par darba stāžu pirms 95. gada. Un aģentūrā varbūt ne līdz galam saprata šo mūsu garu likuma, un tu pieskaiti, kad piešķiro pensiju pa jaunu, nedod klāt. Sakarā to tas ir tehniskais labojums, bet viņu reāli gaida ļoti daudz pensionāri, un visi gan finanses ministrija, gan vispār atbildīgas ministrija, kur informēt par šo grozījumu mūsu atbalstu. Tas neprasa papildi kaut kāds grozījumus budžetā vai papildus kaut kāds cits finansiālus problēmas budžetam sociālam. Tas ir tikai izpildīt tehniski labojumu. Un cik es saprotu, ka šodien arī būs pieņems komisija lēmums šo likuma projektu virzīt steidzības kārtību. Divos lasījumus gribam atrāk, lai šajā sesijā mums šis parāds nepakartos uz vasaru. Paldies par atbalstu. Strādāsim komisijā. Un jāpaldies ministrijai par sadarbību un aktīvu un ļoti precīzu anotāciju.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodot komisijas? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Ucāna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā, par ko mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Ucānam šā gada 2. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības, izteikšana. Un nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 23. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Mariku Bebrišu par apgabalu tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Tatjanas Ifremovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 23. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Tatjanas Ifremovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Tatjanu Ifremovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Tatjanas Ifremovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zaķis, Upenieks, Olštēns, Kalniņš, Cilinskis lūdz izdarīt izmaiņas 25. aprīļa sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības likuma projektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību, numurs 433 precizējot. Nākamā darba kārtības saļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiska komisija izskatīja grozījuma likuma par kriminālu likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtību trešajā lasījumā. Tātad, vienu sekundīti. Tā, pirmais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tad deputāta Tutina priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot juridiskas komisijas priekšlikuma numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Juridiskas komisijas piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, deputāta Agešina priekšlikums atbalstīts daļi, iekļaujot juridiskas komisijas priekšlikuma numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais, juridiskas komisijas priekšlikums atbalstīts daļi, iekļaujot priekšlikuma numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astoties, tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra Lūša priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, trešais lasējums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, cienījamais prezidijs, godātie kolēģi, lūdzu pievērsiet uzmanību grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, numurs 178 LP 11, kur ir iekļauti arī vairāki citi grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums, kas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāta atbalsta.
Otrs ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais ir deputātā Gēšina kunga priekšlikums, kas nav guvis atbalstu. Es komisijas vārdā paskaidroju, ka šim priekšlikumam iebilda korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, jo norādot, ka tas, šis priekšlikums būtu pretrunā ar Latvijas nostāju saistībā ar pievienošanos Eiropas padomes starpvalstu pretkorupcijas grupas, tātad Eiropas padomes līgumam par starpvalstu pretkorupcijas grupas Greco nodibināšanu, un attiecīgi arī šīs te Greco rekomendācijām.
Deputāti, neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts, pievērsiet uzmanību, kā lietuvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeidz, ja 9 mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Agēšina kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts ir nākošajā priekšlikumā, kas paredz noteikt brīdinājumu mehānismu par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to tātad ir atbalstīts 8. juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
9. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. ir juridiskās komisijas priekšlikums sakarā ar reorganizāciju. Tātad ir tiek reorganizēta civilās aviācijas administrācija un tālāk tā tiek saukta par civilās aviācijas aģentūru. Tas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākošajā juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 12. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 24, atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 13. ir juridiskās komisijas priekšlikums, līdzīgs tehniska rakstura. Atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
14. ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir deputāta Lībiņas Egneres, Ābultiņas, Judina un Bērziņa. Priekšlikums izslēgt likuma projektā otrā lasījumā atbalstītos grozījumus 149 ar indeksu 8 pantā. Tātad tie bija savulaik Olšteina kunga iesniegtie priekšlikumi, tie komisijā neguva atbalstu sakarā ar to, ka šodien pašlaik radaru tik daudz, kā tādā laikā, kad Olšteina kungs iesniedz šo priekšlikumu vairāk uz Latvijas ceļiem nav, un iekšlietu ministrija komisijas sēdē apsolīja sagatavot jaunu regulējumu, kuru varētu iesniegt šā gada vasarā. Iekšlietu ministrija komisijas sēdē vēl piebilda, ka viņiem ir ļoti plaši pētījumi par praksi ārvalstīs, gan saistībā ar šo ātruma pārsniegšanas pēdiņās, varētu teikt, legalizāciju un attiecīgi arī šiem negadījumiem uz autoceļiem. Tātad komisija atbalstīja savu kolēģu priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
16. Ir iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir Olštēna kunga priekšlikums, kā es jau teicu, neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Klāvu Olštēnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, 4, 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 18. Juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 19. Ir deputāts Irīnas Svetkovskunas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir gūs atbalsta.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir nācis no finanšu ministra. Vietā esošās labklājības ministrs Viņķels kundzes priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Arī ir Viņķels kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Arī Viņķeles kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir tehniskā daļēja, rakstura priekšlikums nācis no juridiskā biroja, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Viņķeles kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
28. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts, bet iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir nākošais.
Deputāti piekrīt.
Tātad 29. Ir juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums. Tas ir atbalstīts, iekļauts nākošajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
31. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 32. Arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
33. Ir juridiskā biroja precizējums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Arī panta nosaukums ir precizēts. 34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Arī ir Kozlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir arī juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, tas ir gūjis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
42. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums atbalstīts, ir iekļauts 46. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir ar nākošo Kozlovska kunga iesniegto priekšlikumu 45. Kas ir iekļauts 46. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to 46. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Četrdesmit septītais ir Olštēna kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
48. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurā, kā es jau teicu, iekļauts ir Olštēna kunga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ir Agēšķina kunga priekšlikums, kas neguva atbalstu, bet es pievēršu uzmanību, ka tas ir saistīts jau ar šī likuma projekta sākumā minēto priekšlikumu, kas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
51. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, komisija ir guvis atbalstu.
Deputāta atbalsta.
52. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
53. ir deputātes Irīnas Cvetkos kundas un Andreja Elksnīkunga priekšlikums, kas nav komisijā guvis atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētājs, kundze, cienējamie kolēģi. Tiešām man jāatvainojas laikam visiem. Visi gaida, ka minētā sēde beigsies ļoti ātri un visi varēs iet mājās. Bet konkrētais priekšlikums, ko mēs izteicām, ir īpaši svarīgs administratīvajās tiesībās un mūsu skatījumā tas tā redakcija, kur bija apstiprināta otrajā lasījumā un par ko nobalsoja parlamenta vairākā daļa, ir lielā mērā nepamatota. Kāda ir konkrētās situācijas būtība? Administratīvu pārkāpumu lietās situācija, kad tiek konstatēts administratīvais pārkāpums, tiek pieņemts lēmums par lietas uzsākšanu. Saskaņā ar administratīvu pārkāpumu kodeksu, tad ierosinot administratīvu pārkāpumu lietu, ir jānorāda, saskaņā ar kādu administratīvo pārkāpumu pantu, lietvedība tiek uzsākta. Saskaņā ar augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta senāta judikatūru ir noteikts, ka šis ierosinājums, šis lēmums par konkrētu administratīvās lietas kvalifikāciju ir faktiskā apsūdzība. Kā zināms, no Eiropas cilvēktiesību tiesas izriet, ka administratīvās pārkāpumu lietas ir mazās krimināla lietas, un šajās situācijās tai apsūdzībai attiecībā pret to personu administratīvā pārkāpumu lietā ir jābūt skaidrai. Skaidrai tik lielā mērā, ka ir jāmin ne tikai juridiskā kvalifikācija pēc konkrētā administratīvā pārkāpuma panta, bet arī pamatojums. Konkrētajā situācijā, kas tika iebalsota otrajā lasījumā, izveidojās tāda, ka ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu. Saistībā ar šo lietas ierosināšanu personai tiek inkriminēts konkrēts administratīvo pārkāpumu pants. Sa administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā, administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktā kārtībā persona tiek uzaicināta dot paskaidrojumu saskaņā saistībā ar šo pārkāpumu un saistībā ar viņam inkriminēto juridisko kvalifikāciju. Tad iestāde, uzklausot un izvērtējot visus materiālus, pieņem lēmumu. Ir vainīga persona, nav vainīga, pieņem lēmumu saistībā ar iepriekš izteikto un pieņemto kvalifikāciju, kura tika personai inkriminēta. Pieņemtā redakcija novad pie situācijas, kad, piemēram, gadījumā, ja persona jau pieņem to lēmumu par atzīšanu par vainīgo un par soda piemērošanu, uzskata par nepamatotu, tā iesniet sūdzību. Šajā situācijā augstākā iestāde, izskatot sūdzību pēc būtības, var pieņemt lēmumu ne tikai, piemēram, atzīt sūdzību par pamatotu vai nepamatotu, bet apstrīdēšanas stadijā noteikt papildus kvalifikāciju. Nu, būtība ir sekojoša. Jums tiek, ko kādam no jums, arī saimes deputāti tiek saukt pie administratīvās atbildības, tiek inkriminēts administratīvu pārkāpumu pants, persona augstākai iestādei pārsūdz, un tad kādā otrajā, trešajā stadijā pirms tiesas parādās jauna kvalifikācija, par ko personai attiecībā pret personu nebija neuzsākta lietvedība, par ko persona nebija izjautāta lietas izvērtēšanas stadijā, par ko arī nebija pieņemts lēmums saistībā ar izdarīto administratīvo pārkāpumu. Šāda mākslīga konstrukcija faktiski lietas personai iespēju baudīt vēl vienu apstrīdēšanas stadiju, samazina personas pamattiesību aizsardzības mehānismā ietvertās garantijas attiecībā uz iespēju panākt lēmumu atcelšanu tās pašas iestādes ietvaros. Līdzīga situācija, piemēram, pēc analogijas, ko mēs vēlamies panākt, atbalstot mūsu priekšlikumu, ir krimināla procesā. Kā tikko ja ir ierosināta krimināla lieta, ir inkriminēts kāds nozīga nodarījuma krimināla likuma pants, automātiski ir iespējams virzīt jaunas apsūdzības, piemēram, līdz lietas iztiesāšanas gaitā, bet nevis apelācijas vai, nu, tā teikt, runājot, kasācijas instancē. Līdz ar ko, godējumie kolēģi, man tiešām ir aicinājums jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu un atstāt tādu regulējumu, kurš ir bijis līdz otrajā lasījumā pieņemtajai redakcijai. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu, vai kam es īsvārdā Čepāns kundz, ko vēlas piebilst?
Godātie kolēģi, par šo jaunievedumu, ja tā varētu teikt, juridiskā komisijā patiešām bija ļoti plašas diskusijas. Un šai lietai ir gan plusi, gan mīnusi. No vienas puses tas varētu saīsināt arī šo tiesvedības termiņus un nevajadzētu, kā to norādīja Tieslietu ministrija, šajā gadījumā, ka patiešām šī augstāk stāvošā iestāde pārkvalificētu un šo nodarījumu vienmēr pasliktu kādai personai, taču zināmā mērā komisija arī izskanēja viedokļi, ka šeit iespējams, ka varētu būt arī kādi zemūdens akmeņi, taču komisijas vairākums tomēr atbalstīja Tieslietu ministrijas šo priekšlikumu, un es arī aicinu atbalstīt, varbūt praksē paskatīsimies, kā arī šī lieta darbosies. Es domāju, ka šeit nevarētu no teoretiskās puses iespējams, ka šeit, kā minēja Elkšņiņa kungs, varētu būt zināmas problēmas, bet manuprāt, pareizi piemērojot normu praksē, šeit problēmām nevajadzētu būt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Deputāti Irīnas Cvetkovas un Andrei Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 40 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 54. ir deputātu Irīnas Cvetkovas kundz un Andrei Elksniņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti,
tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ir finanšu ministra vietā labklājības ministrs Viņķels kundzes priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts ir nākošajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
57. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 58. Ir Kozlauska kunga priekšlikums, kurš nav gūs atbalstu saistībā ar likuma projektu spēkā stāšanos.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretāturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts Brīvības pieminekļi un Rīgas brāļu kapu likums. Pirmais lasējums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Vineta Poriņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šā gada 16. aprīļa sēdē izskatīja Nacionālās apvienības frakcijas deputātu iesniegto likuma projektu Brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums un nolēma atbalstīt likuma projektu un virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt Brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu un to vērtībai atbilstošu cieņas izrādīšanu. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Labrīt. Arī man kādreiz gadās aizsarņoties par brīvības piemineklam brāļkapiem. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par brīvības pieminekļu un Rīgas brāļkapa likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Es vismaz jūs pamodināju. Par 86 pretāturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 23. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. maijs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un grozījumies likumu par atbilstības novērtēšanu otrajā lasījumā. Esam saņemuši, es izskatījuši trīs priekšlikumus. Pirmais juridiski biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais juridiski biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. aprīlis.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts enerģijas dzērienu aprites likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Zaķis. Tautsaimniecības agrārās vidus komisijas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Zariņš.
Jā, vispirms jau labrīt, kolēģi, jā. Un tad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija šī gada 17. aprīļa komisijas sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdē likuma projektu enerģijas dzērienu aprites likums. Likums izstrādāts, lai regulētu enerģijas dzērienu izplatīšanu un reklamēšanu, tai skaitā, lai ierobežotu enerģijas dzērienu tirdzniecību personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, ar mērķi pasargāt šīs iedzīvotāju grupas veselību. Kā jūs atceraties, savulaik mums bija ļoti nopietnas debates par šo jautājumu. Tagad šis jautājums ir izstrādāts kā atsevišķs likumprojekts, jo ar mērķi, lai visefektīvāk aizsargātu tad šo iedzīvotāju grupas veselību. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu enerģijas dzērienu aprites likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam ir 1. septembris, jo šo likumprojektu ir iecerēts arī aizsūtīt uz Eiropas komisiju, iegūt viņa notifikāciju un pēc tam kārtīgi izdebatēt priekš otrā lasījuma. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sēklu un šķirņu aprites likumā. 1. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās komisijas, reģionālās politikas komisijas, šī gada 17. aprīļa komisijas sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu grozījumi sēklu un šķirnu aprites likumā. Likumprojekta mērķis ir noteikt regulējumu kolicināra dārzeņu šķirņu sēklu izplatīšanai un redakcionāli precizēt valsts augu aizsardzības dienesta funkciju par atļaujas izsniegšanu lobarības augu sēklu maisījumu dabiskās vides saglabāšanai tirdzniecībai. Likumprojekts paredz noteikt deleģējumu ministra kabinetam noteikt prasības un kārtību dārzeņu šķirņu kolekcijā esošo sēklu izplatīšanai, definēt, kas ir dārzeņu šķirņu kolekcionārs un kolekcionārs šķirni, noteikt prasības kolekcionāram un nosacījumus kolekcionāra šķirņu izplatīšanai. Kolēģi, kā es atceraties, kādu laiku atpakaļ šeit bija, šeit sabiedrībā diezgan karstas debatas kur mūsu dārziņu, mazdārziņu entuziastiem bija radušās problēmas ar šo iespēju izmantot savas radītās šķirnes savu mazdārziņos audzēšanai. Šie likumprojekti grozījumi atrisina šo problemātiku. Tādēļ aicinu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu un noteikt tam steidzamību. Jo ārā ir pavasaris, tulīt jāsāk ir lauku darbi, un visi mūsu mazdārziņa entuziasti ļoti gaida šos likumprojektu grozījumus.
Paldies, tātad saskaņā ar kārtības roli. Mums vispirms ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēkliņu šķirnes aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēkliņu šķirņu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Kolēģi, par cik ārā ir strauji sācies pavasaris, ir lūgums un aicinājums komisijas vārdā, ka mēs varētu balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā jau tagad. Ja nevienam...
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēkliņu šķirņu aprits likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturis nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām ir saistīti ar tikko jau apstiprināto likumu, ko mēs apskatījām sēklu un šķirņu aprits likumā grozījumiem. Šis ir saistītais likumprojekts. Un budžeta finanšu nodokļu komiteja viņa 17. aprīļa sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi. Lūgums kolēģis, deputāts atbalstīt, piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturis nav likumprojekts, par steidzam atzīt.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā lūgums apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā kā šie likumprojekta grozījumi ir pilnībā saistīti tikai un vienīgi ar sēklu un šķirņu aprits likumu, tikko jau pieņemtajiem grozījumiem lūgums atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Otrais lasējums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 2164 grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Ārlietu komisija izskatīja otrā lasījumā, saņēmām 11 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Otrais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Trešais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Ceturtais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Piektais priekšlikums no juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Sestais priekšlikums no juridisko biroja ir tik atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Septītais priekšlikums no juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no juridisko biroja daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums no ārlietu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. priekšlikums no ārlietu komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gadā 8. mājas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājama dokumenta 2166 grozījuma likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem saņēmām 6 priekšlikums. Pirmais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no juridisko biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais priekšlikums no tieslietu ministra Bordāna tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. mājas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko partiju likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma politisko partiju likumā, dokuments numur 47. Jāsaka, ka jautājums par politisko partiju likumu diezgan ievelkās garumā, tā izskatīšana ievelkās garumā, sakarā ar to, ka piedāvātie grozījumi bija nosūtīti visām politiskām partijām izvērtēšanai un argumentu uzklausīšanai. Komisija saņēmusi atbildi no divām politiskām partijām, kura daļai tika ņemta vērā, strādājot ar likuma projektu. Beigās parādījās sekojošie priekšlikumi. Pirmais deputāts Čigāns priekšlikums, kurš papildina likuma otro pantu, kas daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saim, vēlos runāt vienlaicīgi par 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. un 11. priekšlikumu, kur ir saistīti, kas paredz palielināt dibinātāju skaitu politiskām partijām no 200 līdz 400 biedriem. Pirms katrām vēlēšanām arī šīs vēlēšanas nav izņēmums. Mēs redzam, ka tiek izveidotas daudzas nelielas politiskās partijas, kuras drīzāk ir uzskatāmas par biznesa projektiem, kas ir radīts tikai ar vienu mērķi startēt konkrētajās vēlēšanās. Pēc neveiksmīgām vēlēšanām šīs politiskās partijas beidz savu faktisko darbību un iespējams to atjauno tikai atkal pirms kārtējām vēlēšanām. Kaimiņu valstīs minimālais partiju dibinātājs skaits ir lielāks un tas būtiski nav apgrūtinājis politisko procesu šajās valstīs. Atbalstot šos Nacionālās apvienības priekšlikumus, tiktu spērts solis, lai nostiprinātu politiskās partijas Latvijā, lai nevarētu vienkārši saujiņa ar cilvēkiem, arī reizēm ļoti margināliem, sanākt kopā, varbūt pat nesavākt līdz galam šos 200 biedrus un nodibināt partiju. Es domāju, ka šie ir atbalstām priekšlikumi, un es tiešām aicinu balsot par 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. un 11. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šim priekšlikumam vai līdzīgiem priekšlikumiem ir ļoti gara vēsture. Pirmais tāda veida priekšlikums bija iesniegts 1999. Gadā. To iesniedza Tautas partija, ierosinot palielināt dibinātāju skaitu līdz 1000. Saņemot dažādas atzinumus, tai skaitā viens no tiem bija saņēmis no cilvēku tiesību biroja vadītāja Olafa Brūvera, kurš raksta, es nocitēju, tā kā jau pašlaik esošais 200 politiskās partijas dibinātāja minimums ir nepamatots ierobežojums personas tiesībām tikt ievēlētai, tad 1000 līdzbiedru minimums neapšaubām ir pretrunā ar demokrātiskās valsts pamatprincipiem un satversmes 1. Un 116. Pantiem. Tādu tiesību normu iekļaušana nacionālajā likumdošanā, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi un starptautiskiem cilvēku tiesību dokumentiem, var negatīvi ietekmēt vienu no mūsu valsts, pamatmērķiem iestāšanās Eiropas Savienībā, kā arī liek tiesības indivīdiem realizēt līdzdalību politiskajā procesā. Tas bija 1999. Gads. Saima noraidīja šo priekšlikumu.
Smiltēnkungs, Eduard.
Gribētu pievērst jūsu uzmanību uz to, ka partiju dibināšanas process šodien Latvijā neizraisa tādas lielas problēmas neapdraud demokrātiju, jo no 93. Gada līdz šai Baltajai dienai tika reģistrēta 71 politiskā partija. Šodien valsts uzņēmuma reģistrā ir reģistrēta 66 politiskās partijas, no kurām 5 ir likvidācijas procesā, un 5 tika dibinātas uz pašvaldību vēlēšanām 2013. Gadā. Tā ir normāla parādība. Un šodien, kad mēs diskutējām arī par to, lai palielinātu iespējas vēlētāju apvienībām izvirzīt savus kandidātus, runājot par barjēru 30 000 cilvēku, man šķiet, ka šī gadījumā pareizāk būtu iet uz to, lai vēl liberalizētu šo partiju dibināšanas likumu, jo tomēr tā politiskā atbildība izraisās tieši caur politisko partiju darbību. Jāsaka, ka šis priekšlikums tika skatīts komisijā un no 10 klātesošiem komisijas biedriem 9 balsoja pret šo priekšlikumu un to atbalstīja tikai viens komisijas loceklis. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētāji, labrīt visi deputāti. Es faktiski gribu tikai īsi papildināt to, vai atbalstīt to, ko Sergejs Daugavpilovkungs jau ļoti skaidri pateica. Pirmkārt jau mums ir bijuši zinām pārmetumi, ka 200 cilvēki ir pārāk liels skaits, lai dibinātu vienu partiju. Šis parāda, man liekas, Nacionālās apvienības tendence uz tādu totalitāru virzienu, kā grib pacelt atkal, lai pataisītu demokrātisko izteiksmi grūtāku. To mēs esam jau manījuši agrāk, un tieši kā Daugavpilo kungs teica, mūsu saimes, mūsu komisijas sēdē atbalstīja šo priekšlikumu tikai viens cilvēks, saprotams, tas nāca no Nacionālās apvienības, kas iesniedz šos priekšlikumus. Es prasīju kādi pamatojumi, un vienīgais, ko es dzirdēju, pamatā ir, šis ir politisks lēmums. Ar to man laikam ir visi pateikts, un man vairāk nekas nebūtu jāsaka. Paldies par uzmanību.
Paldies, var deputātam Dzintaram Resničam.
Godātie kolēģi, tā nu ir, ka laika rats bieži mūs kā pa spirāli atgriež tajā pašā vietā, kur mēs esam bijuši pirms 15 gadiem. Un pirms 15 gadiem, 90. Gadu otrajā pusē, Igaunijas republikā pieņēma lēmumu, ka minimālais biedru skaits partijas dibināšanai 1000 cilvēku. Pēc neilga laika arī Lietuvas republikā pieņēma lēmumu, ka minimālais biedru skaits ir vismaz 400 cilvēku, lai dibinātu partiju. Ir pagājuši 15 gadi, daudzpartijas sistēma ir stabilizējusies šajās abās valstīs, bet Latvijā partijas dzims kā sēnes pēc lietas. Un tā tas turpinās. Kāpēc? Tāpēc, ka partijas finansēšanas sistēma līdz šim bija tieši izdevīga. Partija finansēšanas sistēma līdz šim bija izdevīga tieši šiem tā saucamiem jūsu apkarojamiem oligarhiem. Jo tad varēja ātri izveidot mazu partiņu, apmaksāt dārgu reklāmu, sagrozīt galvas vēlētājiem un ievēlēt. Tāds ir tas paradoks, jūs šodien cīnaties par jūsu pašu apkarotie oligarhu politiku. Kas bija šķērslis šī limita minimālā biedru skaita paaugstināšanai? Latvijas ceļam tolaik valdošajai partijai ārkārtīgi nepatika šis ierosinājums tieši tāpēc, ka šī ierosinājuma dēļ daudzas partijas apvienotos. Ražukungs, lūdzu, paklausieties. Šī ierosinājuma dēļ daudzas partijas apvienotos, līdz ar to veidotos ļoti nopietnas konkurējošas spēks valdošajai partijai Latvijas ceļš. Vēlākā laika gaitā šeit no konteksta tika izvilkt Tautas partija. Nē, kolēģi, Tautas partija bija kategoriski pret paaugstināšanu. Par paaugstināšanu viņa iestājās tad, kad redzēja, ka dzima jauns politisks spēks, kas var konkurēt. Tad viņa iestājās par šo 1000. Tā bija. Nacionāla apvienība, pirms tam arī Tautzemē un brīvība LNK, vienmēr ir iestājusies pa Igaunijas un Lietuvas ceļu. Partijām ir jāapvienojas. Un vēlētājiem ir jābūt skaidrībai nevis starp 6-7 partijām, bet starp 5-6-7-8, kā tas ir Ziemeļu valstīs. Tā ka aicinu šos priekšlikumus atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otrreiz.
Ļoti īsi, kolēģi. Šodien no visām nosauktajām partijām, no tā lielā skaita, tikai 5 partijas un apvienības, to biedru skaits pārsniedz 1000. Visas viņas ir pārstāvētas Saeimā. Secinājums, ja partija strādā, viņai ir atbalsts, tad viņai ir arī pārstāvniecība. Šodien no visām 5 lielākā, tas arī ir interesants par runājot par skaitļiem, ir Saskaņas partija, kurā iekšā ir, kurā sastāvā ir 3560 cilvēku. Tā ir lielākā Latvijas partija. Mēs varam iet Lietuvas ceļu, mēs varam iet Igaunijas ceļu, bet tādā gadījumā mums ir jāmaina arī daudzi citi likumi. Teiksim, Igaunijā vēlēšanu likumu, Lietuvā vēlēšanu likumu, Igaunijā pārstāvniecības likumu un tā tālāk un joprojām. Līdz ar to es vēlreiz aicinu neatbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam otroreiz.
Es Es teikšu paldies Nacionālajai apvienībai, ka viņi mums grib iemācīt demokrātiju. Kad mums ir jāsamazina partijas kaut kādā obligātā veidā, kad jāsamazina ir cilvēkiem iespējas izvēlēties pa partijām kuras un kandidātiem, pa kuriem viņi, kurus viņi vēlētos redzēt Saimā un pašvaldībās. Es domāju, ka šī mēs esam pietiekami novrieduši kā valsts, kā vēlētāji, lai mēs varētu brīvi izšķirties bez kādiem padomiem no Nacionālās apvienības. Paldies vēlreiz par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, personīgi man izsauc simpātijas Nacionālās apvienības priekšlikums palielināt partijas biedru skaitu līdz 400, un kā jau Sergejs Daugavpils šeit minēja, šis jautājums tika cilvēks 98. 99. Gadā un toreiz neieguva atbalstu. Ir vairāk apsvērumu, kāpēc es atbalstītu partijas biedru skaitu, bet šobrīd arī nebūtu par to jādiskutē. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka spēles laikā, kad spēle iziet finiša taisnē, būtu absolūti aplami mainīt spēles noteikumus. Mēs šobrīd, ja mēs pieņem Nacionālās apvienības priekšlikumu, mēs nonāktu tādā interesantā situācijā. Mums priekšā ir pašvaldību vēlēšanas, bet ja mēs pieņemam palielinu biedru skaitu, tad ir jāveic visu partiju pārreģistrāciju. Tālāk mums ir priekšā Eiropas Savienības parlamenta deputātu vēlēšanas, pēc tam ir parlamenta vēlēšanas. Es aicinātu tomēr deputātus apsvērt, atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas pēc nākošās Saeimas vēlēšanām, kas būtu loģiski, lai gan partijas, gan cilvēki varētu laicīgi sagatavoties iespējamām izmaiņām. Šobrīd aicinu neatbalstīt dotos priekšlikumus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kungs, godotie kolēģi, tiešām paldies Adamsona kungam par viedokli. Varbūt Adamsona kungs nav redzējis šī likuma projekta 10. un 11. punktu. Tur ir pārējais noteikumi minēti. Iespējams, viņš ieskatīsies, tagad gan viņš nedaudz ar kaut ko citu nodarbojās. Bet attiecīgi šajos pārējais noteikumos precizējot spēkā stāšanos kārtību, es domāju, visas tās bažas, ko Adamsona kungs minēja, ir novēršamas. Paldies!
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā Daugavpils kungs vēl ko vēlas piebilst?
Paldies, es jau noziņoju komisijas viedokli, lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzmē brīvība LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 54 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi astotais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi desmitais priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš ir šā gada 9. maijs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Cienījamās sēdes vadītāji kolēģi aicina strādāt ar dokumentu numuru 2170. Ir iesniegt 37 priekšlikumi, no kuriem varētu izcelt komisija atbalstītos ārstu biedrības iesniegtos priekšlikumus, kas vērst uz to, lai pasargāt bērnus no tabaks dūmu kaitīgās ietekmes. Tieši šie priekšlikumi izraisīja vislielākās debates. Pirmais cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12, Saeimas juridiskā biroja priekšlikumā, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 31, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Priekšlikums, kuru iesniedz atbildīgā komisija, ir daļai iekļauts, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 37. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturis nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 9. maijam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijs. Paldies.
Paldies.
Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievu nasas Latvijas reģistrācijas numurs 400-341-7017, maksāt nespēju locekļu ievēlēšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievu nasas Latvijas reģistrācijas numurs 400-341-7017, maksāt nespēju locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas 1, tātad lēmums pieņemts, komisija apstiprināta. Tātad visi mūsu šīs dienas darbkārtības jautājumi izskatīti. Vārds paziņojumam saimnes sekretāra biedram Zintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, kas tikko ievēlēti saimnes parlamentārās izmeklēšanas komisijā, informēju jūs, ka saskaņā ar saimnes kārtības rūli komisijas pirmo sēdi sasauc saimnes sekretārs, laipni aicinātu 10:35 sarkanajā zālē. Ja pirms tam notiekošā saimnes Eiropas lietu komisija iekavēsies, tad nāksies pagaidīt, bet visi esiet gatavi 10:35 sanākt uz pirmo sēdi. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Matim Lēņam.
Jā, es atgādinu desmitos tulitās tagad. Eiropas lietu komisijas deputāts lūdzu sarkano zāli. Tūlītās pēc plenāra sēdes uz sarkano zāli. Eiropas lietu komisijas deputāti obligāti.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta finanšu komisijas sēde nākam ceturtdien 10:30 komisijas telpās.
Paldies, un es vēlos jums atgādināt, ka rīt saimā jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies jauniešu saima, tātad trešā jauniešu saima, kurā ik viens deputāts ir aicināts piedalīties. Elektroniski šī informācija jums jau ir sen nosūtīta, bet es atgādinu, ka rītā no 10:00 līdz 17:00 aicinu apmeklēt šo pasākumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs. Nav Lolita Čigāne, nav Jānis Dūklavs, nav Raivis Dzintars, nav Kārlis Eņģelis, nav Marjana Ivanov-Jevsējeva, nav Zanda Kalniņa Lukaševičs, nav Ines Lībiņa Egnere, nav Igors Meļņikovs, nav Sergejs Potapkins, nav un Aleksandrs Sakovskis, nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 25. aprīļa saimes sēdi pasludina par slēgtu.